aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un lucru pe care l-am în suflet. În ultimii 10 de ani, visele noastre materiale și dorințele noastre pentru un trai mai bun ne-au transformat în muncitori fără odihnă. Pandemia de coronavirus a pus planeta Pământ pe pauză și fiind izolați în casele noastre, am descoperit că avem timp să gândim, să medităm, să ne confruntăm propriile convingeri existențiale, de unde venim, ce căutăm aici și încotro ne îndreptăm. În perioada aceasta de pandemie am cunoscut, grație platformelor online, mulți oameni care vor să știe care sunt argumentele existenței lui Dumnezeu, implicării lui în viața oamenilor. Care sunt argumentele creaționismului în raport cu evoluționismul? Deși evoluționismul a apărut în zona științelor naturii, privind în istorie observăm apariția evoluționismului ca o ideologie de clasă înainte de a fi privit ca o ipoteză sau o teorie cu susținere științifică. Charles Darwin, spre exemplu, a fost influențat intens de Henslow, de Adam Sedgwick, de Thomas Malthus, de uniformitaristul Charles Lyell, a cărui prim volum, numit Principiile Geologiei, l-a influențat foarte mult atunci când l-a citit, fiind cu corabia în expediția pe care el a făcut-o. Spre exemplu, părintele Serafim Rose a surprins ipostaza de ideologie atunci când a scris următoarele cuvinte. Această teorie s-a dezvoltat în paralel cu mersul filozofiei moderne, începând de la Descartes, cu mult înainte de a fi existat vreo dovadă științifică. Înainte ca să existe o dovadă științifică despre această teorie a evoluționismului, despre această explicație cu privire la originea vieții, a existat mai întâi o ideologie a conducătorilor care și-au propus o alternativă la creștinismul care în momentul acela nu era în cel mai bun pas al său. Asta înseamnă că Darwin era îndoctrinat ideologic la data când a început să caute argumentele, fiind în corabie, în călătoria aceasta, în expediția pe care el a făcut-o, a citit volumul acesta de care vă pomeneam mai devreme și avea această preconcepție în mintea lui și foarte probabil că cu această preconcepție în minte a căutat argumente ca să și-o susțină, să și-o consolideze. Ceea ce este cu adevărat surprinzător este faptul că în anul 1879, aproximativ cu 3 ani înainte să moară, întrebat cum se împacă teismul din trecutul lui cu evoluționismul din prezentul lui, Darwin a scris o scrisoare în care, printre altele, a făcut următoarea declarație: n-am fost niciodată ateu, în sensul negării existenței lui Dumnezeu. Cred că, în general, și mai ales pe măsură ce îmbătrânesc, cuvântul care descrie adecvat starea mea de spirit este agnosticismul. Asta înseamnă că Dumnezeu nu poate fi cunoscut, nici de cum că El nu există. Din punct de vedere al credinței, oamenii se împart în cei ce cred, numiți credincioși, și în cei ce nu cred, numiți necredincioși. Credincioșii cred în Biblie, ei sunt convinși că este autentică, adică sigură, infailibilă, adică fără greșeală, și veridică, adică adevărată. Pentru că oamenii au fost învățați că a crede în Biblie presupune a fi ignorant, neinformat, lipsit de argumente științifice și au asumat că cei credincioși nu au argumente logice, verificabile, experimentale și pur și simplu ei cred fără a cerceta. Ba dimpotrivă, unii dintre susținătorii evoluționismului pretinși informați susțin că în Biblie scrie crede și nu cerceta, însă iertați-mi îndrăzneala, argumentul acesta demonstrează că ei nu au citit niciodată Biblia, deși o combat. Să combați o carte pe care nu ai citit-o este, într-adevăr, o puternică dovadă a ignoranței. Una dintre marile greșeli este faptul că noi suntem tentați să vedem religia și știința ca fiind în conflict. Și aceasta este cea mai mare greșeală. Și singura alternativă pe care noi credem că o avem în situația aceasta este să acceptăm ori pe una, ori pe cealaltă. Dar aceasta este o teribilă greșeală. Uneori noi credem că numai anumiți oameni credincioși susțin creaționismul. Însă lucrul acesta este fals, deoarece creaționismul este susținut de foarte mulți oameni nereligioși și de foarte mulți oameni de știință. Ne este destul de la îndemână, având platformele online, să ne informăm despre lucrul acesta. Numai să avem interes. Apoi, necredincioșii, adică oamenii care nu cred în Biblie, deși folosesc verbul a crede, ca și credincioșii, ca și necredincioșii. Câteva exemple. Unii dintre ei spun, cred că mâine va ploua, o să-mi iau umbrela. Cred Cred că vecinul meu nu a spus lucrul acesta, îl cunosc ca pe un lucru serios. Cred. Cred că băiatul acesta va ajunge cineva în viață. Cred. Cred că fata asta s-ar potrivi foarte bine cu nepotul tău. Cred. Titlul predicii mele din seara aceasta este Ce cred oamenii care nu cred? Și vis-a-vis de exemplele pe care le-am dat, pun două întrebări, înainte să argumentez. În ce cred oamenii care nu cred? De ce folosesc verbul a crede? Vreți să-mi spuneți că folosesc verbul a crede pentru acțiunile din viața umană, dar nu folosesc credința pentru lucrurile spirituale? Da, dacă credeți asta, probabil că este adevărat. A doua întrebare, de ce folosesc ei credința în aspectele empirice, adică legate de experiențele vieții, în timp ce o disprețuiesc în aspectul religios al vieții credincioșilor pe care ei îi cunosc? În felul acesta a luat naștere conflictul dintre cele două teorii, că lumea este creată de Dumnezeu, adică creaționismul, sau că lumea pur și simplu a apărut din nimic, de nicăieri, a evoluat pur și simplu de la nimic la ceva și apoi s-a dezvoltat până când a ajuns în faza în care suntem noi astăzi. Una dintre marile greșeli este faptul că, repet, noi suntem tentați să vedem religia în conflict cu știința și de aici ne așezăm ori într-una, ori în alta și le vedem opuse. Adepții evoluționismului încercând să susțină autenticitatea teoriei evoluționiste, aduc în discuție, printre altele, argumentul similitudinii. Este similar. Cu scopul de a demonstra că toate formele de viață de pe pământ au la origine un strămoș comun. De ce? Ei susțin că acest proces s-a desfășurat într-o perioadă de miliarde de ani pe baza selecției naturale, scopul primar fiind supraviețuirea celor puternici. Stimați prieteni, un argument copilăresc. Dacă lucrul acesta este adevărat, de ce ființele mai slabe au supraviețuit și în multe cazuri sunt mai multe decât cele puternice? Cum a supraviețuit oaia când lupul este mai puternic? Evoluționismul este o ipoteză care, într-un anumit context favorabil al istoriei, a fost acceptată ca o teorie științifică. Vă rog frumos, dacă puteți, să vă gândiți intens și profund la ceea ce am spus acum. Adică, evoluționismul este o ipoteză care, într-un anumit context favorabil al istoriei, a fost acceptată ca o teorie științifică. Cei care acceptați teoria creaționistă, nu vă bucurați prea mult, iar cei care sunteți de partea evoluționismului, nu mă judecați. Ascultați argumentele și lăsați forța lor să ne spună cum stau lucrurile. Nu folosiți prejudecata că tot ceea ce spun este greșit pentru simplu fapt că sunt un adept al creaționismului, pentru că sunt un pastor, un cititor al Bibliei și un învățător din Biblie. Vă rog, nu faceți asta. Nu faceți asta pentru că nu veți avea puterea să primiți argumentele pe care nu le ascultați. Nu intrați într-o stare de surzenie psihică, ci pur și simplu permiteți-vă să vă confruntați cu adevărul. Dacă argumentele pe care le prezint nu au forță, atunci pur și simplu le-ați ascultat și sunteți mulțumiți că sunteți pe drumul cel bun. Dar dacă vor avea forță, atunci dumneavoastră veți fi confruntați cu ceea ce credeți. La ce mă refer sau la ce m-am referit când am spus într-un context favorabil, ipoteza a devenit teorie susținută științific? În istoria europeană, iertați-mă pentru puțină istorie, în istoria europeană, perioada dintre Antichitate și epoca modernă, se numește Evul Mediu, cu cele trei segmente ale sale care au durat mai mult de 1000 de ani. Se presupune că între anii 2600 până în 1500-1700. Misticismul exagerat din ultima parte a Evului Mediu, politica financiară bisericească, luptele pentru putere și teritorii, tortura ca metodă de constrângere folosită de biserică, au creat o detașare între oameni și biserică și oamenii și-au pierdut respectul, ba poate au ajuns chiar la dispreț față de biserică. Datorită pierderii credinței, viața oamenilor s-a desacralizat, trecându-se de la Dumnezeu la om, de la teologie la știință, de la valorile spirituale la cele materiale. Deși oamenii au dobândit progres științific, tehnologic, financiar, material, în viața lor interioară, omul a fost prins în ghearele unor forțe instincte primare, pe care nu s-a mai putut împotrivi și pur și simplu le-a manifestat ajungând într-un stil de viață discutabil. În felul acesta s-a ajuns la o explozie de violență și senzualitate care a cuprins inimile oamenilor și societatea contemporană s-a scufundat în imoralitate, în lăcomie, în mândrie, în iubire de bani și în plăceri. În acest context se conturează teoria evoluționistă ca o alternativă la biserică, Biblie, creaționismul care pur și simplu s-a scufundat datorită lipsei de relevanță. Adică preoții și oamenii din biserica de la momentul acela spuneau, dar nu făceau. Și conturându-se teoria evoluționistă ca o alternativă, ea a plecat de la premisa că Dumnezeu ori nu există, ori este absent din creație, ori nu-l putem cunoaște, agnosticismul pe care reclama puțin mai devreme Charles Darwin, după cum am remarcat. Richard Dawkins, spre exemplu, spunea: Darwin a făcut posibil să devii un ateu desăvârșit din punct de vedere intelectual. Înțelegeți ce am spus? Darwin a făcut posibil să devii un ateu desăvârșit din punct de vedere intelectual. Adică oamenii n-au vrut să mai facă parte din biserică pentru că erau nemulțumiți de lipsa ei de calitate, de relevanță, dar în același timp n-au avea alternativă. Și a venit Darwin și le-a oferit un adevăr intelectual care pur și simplu le-a dat dreptul la o alternativă care i-a satisfăcut. Având repulsie față de biserică și simțindu-se autonom și independent față de Dumnezeu, omul modern nu și-a mai văzut locul în biserică, dar nici nu a mai văzut locul lui Dumnezeu sau nevoia lui Dumnezeu, nevoia de Dumnezeu în viața lui. Această epocă a renașterii, cum este ea numită, a promovat umanismul ca pe o negare sau ca pe o revoltă împotriva lui Dumnezeu, împotriva Bibliei și a bisericii, care datorită decadenței sale a creat această percepție greșită despre biserică. De fapt, când noi cunoaștem un credincios care se pretinde credincios, dar care demonstrează că e un om ipocrit, spune că merge la biserică și citește Biblia, dar el e mai rău decât un om care nu merge la biserică, noi dintr-o dată ne stricăm părerea despre Dumnezeu, pentru că, în general, un om credincios îl reprezintă pe Dumnezeu. Și oamenii care nu vin la biserică îl cunosc pe Dumnezeu prin prisma acestor oameni. Iar dacă ei sunt oameni fără caracter, atunci omul acela și-a stricat părerea despre Dumnezeu. Sau nu numai despre credincioși, despre biserică în mod spiritual. Dacă cunoaștem o biserică și conducătorul ei, care pur și simplu una spun și alta fac, atunci, de fapt, noi ne stricăm părerea despre Dumnezeu, nu despre biserică doar. Așa s-a întâmplat atunci. Oamenii l-au văzut pe Dumnezeu irelevant, absent, nepăsător, doar pentru faptul că așa era biserica, care este extensia sa, sau mai bine zis, partea vizibilă a prezenței sale pe pământ. Apoi urmează iluminismul. Secolul lui Voltaire și a lui Diderot, omul modern îmbrățișind materialismul și influențat de revoluția științifică, se hotărăște să-și devină propriul stăpân și propria lege. Urmează modernismul. Procesul dureros al secularizării oamenilor sub influența lui Darwin, Marx și Nietzsche. De pildă, sub influența nihilismului lui Nietzsche, Hitler declanșează cel de-al doilea război mondial, cel mai extins război din istorie, implicând direct mai mult de 100 de milioane de oameni din peste 30 de țări. Sau, în Uniunea Sovietică, de pildă, nihilismul lui Nietzsche l-a inspirat pe Lenin și apoi pe Stalin, sub conducerea căruia au murit mai bine de 20 de milioane de oameni. Oameni buni, mai mult de 20 de milioane de oameni. Astfel, lumea a descoperit cu groază consecințele rațiunii întunecate a omului fără Dumnezeu. În această concepție antropocentrică, omul promovează umanismul, modernismul, secularismul, care curente pregătesc finalizarea procesului de globalizare. Urmează în sfârșit postmodernismul și am ajuns în vremea noastră și consecințele sale. Globalizarea cu perspectiva pierderea libertății, a independenței, a autonomiei și instalarea noi ordini mondiale, iar pe de altă parte națiunile se unesc, însă pe de cealaltă parte oamenii ca indivizi își pierd libertatea și independența. Devin controlați în cele mai mici și personale detalii ale vieții. Telefonul, internetul, călătoriile. Prăpastia dintre statele bogate și cele sărace se adâncește. Prăpastia dintre oamenii bogați și cei sărați se adâncește de asemenea. Ne așteaptă o descreștinare în masă, o repăgânizare cu o nouă religie care va fi impusă. Bioetica, de asemenea, care se ocupă cu problemele controversate, precum sterilitatea, reproducerea asistată, însămânțarea artificială, controlul prenatal, controlul nașterilor, schimbarea genului sau clonarea, eutanasia pasivă sau activă și multe altele. La acest proces dramatic derulat în ultimii 200 de ani m-am referit când am spus că evoluționismul a apărut într-un context favorabil, din punct de vedere spiritual, moral, social, științific, politic. În general, există două tipuri fundamentale de știință. Și acum închei această paranteză istorică și încerc să revin la aspectul evoluționism versus creaționism sau ce cred oamenii care nu cred. Și repet, în general există două tipuri fundamentale de știință. Încercați, vă rog, să vă concentrați atenția la argumentul acesta și dați-i nota care dumneavoastră credeți că o merită. În general există două tipuri fundamentale de știință. Prima este experimentală, este verificabilă. Acesta este primul tip de știință. De fapt, acesta este singurul tip de știință. Și apoi, al doilea tip de știință este cea istorică. Știința experimentală este tipul de știință pe care l-a practicat sau pe care a practicat-o celebru Galileo Galilei când a luat două pietre de aceeași natură, același tip de rocă, însă una mare și alta mică, și s-a suit cu ele în vârful turnului din Pisa și le-a aruncat de acolo. Se aștepta la vremea aceea, pentru că una era mai grea fiind mai mare, iar cealaltă mai ușoară fiind mai mică, să ajungă în momente diferite la sol. Însă, din motive necunoscute la vremea aceea, pietrele au ajuns în același moment pe pământ. Galileo a făcut o greșeală și a repetat, a crezut că a făcut o greșeală și a repetat experimentul. Însă, experimentul repetat a fost urmat de același rezultat. Ceea ce făcea Galileo era ceea ce numim astăzi mecanică experimentală. Adică, se ocupa de lucruri care se întâmplă în fața ochilor lui. Deci putea să construiască experimente. Putea să se urce de câte ori dorește în turnul din Pisa și să repete experimentul. Iar rezultatul să se repete sau nu. Dar dacă s-a urcat de 2, 3, 5, 10 ori și de fiecare dată rezultatul a fost același, asta se numește mecanică experimentală. Se numește știință cu adevărat pentru că este experimentală și pentru că este verificabilă. Stimați prieteni, aceasta se numește știință experimentală. Rămâneți concentrați. Haideți să vorbim puțin de al doilea tip de știință, știința istorică. Aceasta studiază evenimente din trecut, fără a mai avea la dispoziție elementele din trecut pe care le studiază. Și lucrând cu trecutul, cu lucruri pe care le studiază în absență, oamenii care le studiază se lovesc de multe probleme și sunt puși în situația să folosească dovezi indirecte, aproximative, incerte, bănuite. Marea problemă este faptul că obiectul găsit nu spune nimic. El trebuie interpretat. Și aici apare subiectivismul, bănuiala, interesul personal și uneori politic, exagerarea și falsul. Charles Robert Darwin, născut în 1809 și plecat dintre cei vii la sfârșitul secolului 19, 1882, om de știință britanic, este cel care a pus bazele moderne ale teoriei evoluționismului. Credința sa era că toate formele de viață au evoluat datorită procesului de selecție naturală, explicată în cartea sa Originea speciilor prin selecția naturală sau păstrarea raselor favorizate în lumea pentru existență, o carte care a apărut prin 1859. Ceea ce a făcut Darwin atunci a fost foarte simplu. S-a uitat la animalele care erau asemănătoare, la felurite nivele de organizare și a zis, pentru că arată la fel, sunt similitudini între ele, deci trebuie să aibă un strămoș comun. De ce nu fi spus că trebuie să aibă un creator comun? În sfârșit, așa a vrut să spună. Bineînțeles că cealaltă alternativă logică a fost eliminată din capul locului, că poate au un designer comun, un proiectant comun, un creator comun. Charles Darwin a folosit teoria sa pentru a explica progresul societății, apreciind faptul că lupta pentru existență are un rol decisiv. Fiindcă evoluționismul este predat în școală ca știință, fără să se menționeze însă lanțul fără sfârșit al presupunerilor, al contradicțiilor și toate celelalte evidențe care combat această teorie, e nevoie să-i prezentăm slăbiciunile. Nu facem lucrul acesta cu dispreț. Nu facem nici de pe o atitudine de superioritate, nu facem nici pe deștepții. Dar indiferent că suntem creaționiști sau evoluționiști, dacă suntem bine intenționați, nu vrem să facem altceva decât să ne expunem ceea ce credem la orice argument posibil, pentru ca să fim siguri că înainte să murim, avem cea mai corectă părere despre lume și viață. și ne trăim viața cu sens, pentru că o singură dată trăim. Deci, de ce să fim mințiți? De aceea vă încurajez și pe cei care sunteți adepții creaționismului și ai evoluționismului. Încercați să aveți atenția încordată și încercați să vă verificați punctul de vedere, nu ascunzându-vă poziția, pentru că în felul acesta nu aveți nicio oportunitate să vă îmbunătățiți viața, ci expuneți-vă. Iar dacă nu credeți ceva corect, n-are rost să păstrați un lucru incorrect și fals. Permiteți-vă să vă schimbați dacă argumentele au forță. Oamenii de știință remarcă faptul că subiectivismul se manifestă doar în cadrul religiei, știința fiind obiectivă. Însă evoluționismul califică creaționismul drept o teorie imposibil de dovedit. Însă evoluționismul, deși se pretinde știință, iertați-mă, dar e în aceeași situație, plus minus. Afirm în această seară că evoluționismul nu este știință decât într-o oarecare măsură, deoarece nu poate fi testat. Lucru care oferă riscul falsificării. Ea face afirmații, știința, atât cât e știință în domeniul evoluției, face afirmații despre evenimente care nu au fost observate, care nu pot fi repetate, care nu pot fi niciodată recreate. Trebuie să acceptăm, stimați prieteni, suferiți-mă, vă rog să spun asta, că nimeni nu a fost vreodată martor la evoluția unei specii noi. Evoluționismul nu poate dovedi științific lanțul de presupuneri care încearcă să susțină ipoteza lui Darwin. Cei care aveți detalii, care cunoașteți fenomenul, știți că este adevărat ce spun. Neînțelegerile dintre evoluționiști arată cât de fragilă este știința din spatele, partea științifică din spatele evoluției, ca teorie. Evoluționismul este religia ateismului, permiteți-mi să o numesc așa, pentru că se bazează foarte mult pe credință ca și creaționismul. De aceea am întrebat în introducere, aproape insinuant, ce cred cei care nu cred? Spun că evoluționismul este religia ateismului pentru că se bazează pe credință și presupuneri, asemenea religiei creștine. De pildă, și vă rog verificați, internetul e la îndemâna oricărui om. Colin Peterson, spre exemplu, este unul dintre cei mai respectați experți la nivel mondial în fosile. El mărturisește că într-o dimineață s-a deșteptat. Mărturisește că ceva s-a petrecut peste noapte și a fost frapat să constate că lucrase asupra acestei teorii evoluționiste timp de 20 de ani. Și încă, spune el, nu eu, nu se găsea nici măcar un singur lucru pe care să-l fi cunoscut cu privire la acest subiect. Mărturisindu-și îngrijorările în fața personalului de la Muzeul de Istorie Naturală a Universității din Chicago, participând la seminarul Morfologie Evolutivă, el a întrebat: poate cineva să-mi spună un singur lucru cu privire la evoluție, un singur lucru care să nu fie nevoie de credință pentru a-l crede, ci un singur lucru care poate fi repetat, observat în prezent? Întrebarea a fost întâmpinată de tăcere aproape completă. Un singur comentariu a venit din partea unui participant la seminarul despre morfologia evoluționistă și el a spus: eu știu un lucru, însă acesta nu ar trebui să fie învățat la școală. Care sunt slăbiciunile evoluționismului? Aș vrea să vă invit mai întâi să ne gândim la următorul lucru: evoluționismul și logica. În domeniul științei, logica este fundamentală pentru interpretarea rezultatelor. Din acest motiv, raționamentele false nu ar trebui folosite în susținerea unei teorii. Cu toate acestea, evoluționismul este susținut de o mulțime de raționamente discutabile și chiar false. De pildă, scriitorul Early J. Hovera a scris o carte intitulată Nu crede asta, cu următoarele raționamente false, anumite sofisme, folosite în susținerea teoriei evoluționism. Primul dintre ele, generalizarea. Gândiți-vă, vă rog, generalizarea se produce atunci când se trag concluzii generale pe baza unui mic număr de probe. De exemplu, dacă într-o peșteră găsim un os, o să generalizăm și în mod evident, în mod greșit, o să spunem că în toate peșterile există un os. Raționamentul este în mod categoric greșit și evident neadevărat. Din nefericire, teoria evoluționistă se folosește mult de astfel de generalizări. Nu-i cinstit. Apoi, în al doilea rând, abuzul de autoritate. pentru a valida o anumită concluzie, se apelează la formule cu presupunere științifică. Un grup de experți au ajuns la concluzia că, fără ca acel grup de experți să fie numit sau să fie de acord cu afirmația făcută. Vrem nume de oameni, vrem dată, vrem evenimentul, vrem să verificăm. Că așa oricine poate să spună un grup de experți a ajuns la concluzia că, iar noi credem că omul ăsta știe ce spune. Dar dacă nu-i bine intenționat, dacă-i mințit și el, ca noi care urmează să repetăm afirmația. Apoi, fals de popularitate. Această metodă demagogică se folosește de marele public pentru a stabili un lucru ca fiind un fapt științific. Cei mai mulți dintre oameni cred asta, iar noi când auzim lucrul acesta, ne imaginăm că cei mai mulți dintre oamenii de știință cred asta. Stimații mei, am verificat câți dintre oamenii de știință cred asta? Pe nimeni nu doare gura să facă această afirmație care ne ia mau, iertați-mi expresia. Cei ce cred, cei mai mulți, nu sunt în niciun caz un argument științific. Pentru că nu este adevărat atunci când cineva spune că cei mai mulți cred asta. Să spună care este procentul, să explice, să aducă dovezi, să prezinte argumente. Simpla afirmație, nejustificată, ridică un mare semn de întrebare. Apoi, ridiculozitatea cronologică. Acest raționament fals explică faptul că proba folosită în susținerea evoluționismului e atât de veche încât este imposibil să o verifici sau să o dovedești. Stimați prieteni, cine poate dovedi lucrul ăla? Dar dacă nu-l poate dovedi, de unde știm că este adevărat? Teoria susținută de ipoteze. Ce înseamnă ipoteză? O presupunere făcută pentru a explica anumite fenomene. Ce înseamnă ipoteză? Presupunere. De aceea am spus la început că evoluționismul lui Darwin este o ipoteză. De aceea am spus asta, care pur și simplu a trecut drept o teorie cu susținere științifică. Este o ipoteză, accept că este o ipoteză. Dar ce înseamnă o ipoteză? Înseamnă o presupunere făcută pentru a explica anumite lucruri care nu pot fi observabile, verificabile. Nu te poți urca în turnul din Pisa să le dai drumul și să vezi cu ochii tăi în mod repetat care e rezultatul. Stimați prieteni, nu vă supărați pe creaționiști că spun asta. Ce cred oamenii care nu cred? Cred altceva, dar cred și ei. Părerea bazată numai pe fapte aparente sau presupunerea enunțată pe baza unor fapte cunoscute cu privire la anumite legături între fenomene care nu pot fi observate direct, doar bănuite, doar presupuse. Sau presupunere cu caracter provizoriu, formulată pe baza unor date experimentale, existente la un moment dat sau pe baza intuiției. Să nu vorbim de figura retorică, constând în presupunerea unui lucru posibil sau nu, din care se trage o consecință. Evoluționismul emite o teorie pe baza unor ipoteze care au un grad mai mare sau mai mic de probabilitate. De ce se numește știință dacă există un grad mai mare sau mai mic de probabilitate? De ce nu se prezintă așa cum este o ipoteză? Cu respect, dar aceasta nu este știință și evoluționismul prezintă multe teorii care se sprijinesc pe fragilitatea unor ipoteze. Dacă nu este adevărat, vă rog să mă iertați pentru îndrăzneala mea și să continuați să credeți ceea ce credeți. Dar, stimați prieteni, treceți peste ofensa pe care o produc cuvintele mele și încercați să vă gândiți la argumente. La ele trebuie să vă uitați, nu la mine. Încă un argument, numit argumentul de viitor. Evoluționiștii recunosc că în prezent nu dovezile necesare. Nu au dovezile necesare, însă susțin teoria evoluționistă, întrucât viitorul va aduce dovezi pertinente. Adică acum credem un lucru, deși nu avem dovezi experimentale, repetabile, dar credem că în timp o să le găsim. Acestea sunt doar câteva din sofismele, din ipotezele folosite de oamenii de știință evoluționiști în susținerea subiectului evoluției. Aș vrea să mai spun încă ceva. Legea cauzei și efectului. Legea cauzei și efectului este una dintre cele mai mari legi care guvernează Universul. Ea este universal acceptată în teorie și este susținută de practică. Dacă, de exemplu, apăsăm pe butonul claxonului de la mașină, el va scoate un sunet strident. Cauza este șoferul care apasă pe buton, pe claxon. Efectul este claxonul care scoate sunetul. O parte a definiției acestei legi stipulează că nu putem niciodată avea un efect mai mare decât cauza care l-a produs. Acest aspect al legii cauzei și efectului este în deplin acord cu o lege dintr-un alt domeniu al științei, legea a doua a termodinamicii numită și legea entropiei. Încercați din nou să vă concentrați atenția. Cele trei legi ale termodinamicii sunt trei legi fundamentale cărora li se supun toate domeniile științei. Rezumând, aceasta a doua lege afirmă că toate lucrurile tind spre dezordine. Asta se numește entropie. Involuție, dacă îmi permite să o pun în conflict cu evoluția, care nu încetează să crească. Spre exemplu, dacă încălzim un vas cu apă la 50 de grade Celsius și flacăra se stinge, apa nu va ridica, nu va continua să-și ridice temperatura, dimpotrivă, se va răci. Aceasta, în loc să crească, va scădea, tinzând spre rece, nu spre cald. Faptul acesta este în perfectă concordanță cu legea entropiei, care ne demonstrează că fiecare cauză creează un efect de un nivel mai mic. Dacă aceasta este realitatea, cum e posibil ca o formă de viață superioară, efectul, să provină dintr-o formă de viață inferioară, cauza? Cum își permite evoluționismul să intre în conflict cu trei dintre cele mai obiective legi universal valabile și totuși să se pretindă de știință? Uitați-vă la casa pe care noi am lăsat-o în România. Când te duci, e plină de buruieni, multe lucruri sunt neîngrijite, vopseaua a căzut. Uitați-vă la mașina pe care o cumpărăm, începe să ruginească. Uitați-vă la hainele pe care le-am luat, începe să se rupă. Legea entropiei, nimic nu devine mai nou, mai frumos, mai curat și totul devine mai stricat, mai murdar, mai rupt, mai ruginit. Cine ruginește? Cine strică? Cine învechește? Legea entropiei. Atunci, de unde evoluționismul este singura ipoteză care spune că lucrurile merg de nicăieri spre mai bine? În general, creaționismul este asociat cu credința, fiind privit ca o realitate imposibilă, inexplicabilă. În conflict cu știința, incapabil să ofere argumente obiective și reale, susținut doar de oameni care nu au cultură, au o cultură medie și singurul argument e doar credința lor. Crede și nu cerceta, spune Biblia. Stimații mei, să nu mai folosiți asta, că ne facem de rușine. Biblia nu scrie așa ceva, scrie invers. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Ascultați-mă, vă spun asta cu respect și cu modestie. Dacă Biblia era așa cum o cred unii, inferiorizând-o, n-ar fi rezistat la criticismul mondial de-a lungul secolelor. Trebuie să acceptați asta. În general, evoluționismul este asociat cu știința, fiind privit ca o realitate susținută cu dovezi și argumente solide, obiective, observabile, repetabile. Atunci când le cerem oamenilor care cred în evoluție să prezinte cel puțin un argument observabil, stimații mei, ascultați-mă, cei care credeți în evoluție, ascultați-mă, vă rog, aveți răbdare cu mine și ascultați-mă, prezentați un singur argument, dar observabil, observabil, care acum se desfășoară sub ochii noștri, asta se numește știință, care nu presupune să accepți prin credință, ci prezintă argumente pur și simplu observabile. Priviți la ce s-a întâmplat acum 65 de mii de milioane de ani în urmă, spun oamenii care sunt rugați să prezinte un argument observabil. Spun cuiva, prezintă un argument observabil, repetabil, care se desfășoară în fața ochilor fără să am nevoie să cred, ci pur și simplu să-l văd, să-l observ. Îi spune, acum 65 de mii de ani sau acum 50 de milioane de ani sau acum milioane de ani, ce s-a întâmplat atunci? Nu putem observa acum, stimați prieteni. Putem spune orice despre atunci, că oricum nu putem verifica. Nu putem face observații pe un eveniment de acum 65 de mii de ani. Nu vă supărați pe mine, dar e real. Putem urmări cursul evoluționismului prin fosile care au trăit acum câteva milioane de ani. Ce s-a întâmplat atunci? Nu putem observa acum. Nu putem face observații pe un eveniment de atunci. Suntem condamnați la a trăi doar câteva zeci de ani, iar acest interval este prea lent și prea scurt pentru a vedea cum se produce evoluția, spunea Richard Dawkins. Priviți la specia caninelor, spun alții ca un argument observabil. Avem coiotul și câinele domestic. Sau priviți la specia felinelor. Avem feline mari, tigru și pisica. Apoi priviți la specia umană. Darwin a spus că există schimbare de specii de-a lungul multor ani. Am întrebat, puteți să-mi dați un exemplu de o specie și de tranziția dintre ele? Răspunsul a fost, totalitatea fosilelor arată strămoșul comun al tuturor carnivorelor, ca pisici și câini au fost odată unite. Cu cât timp în urmă, am întrebat? Cu 60 de milioane de ani. Dar nu mă refer la adaptare acum, la adaptarea speciei, și mă refer la evoluție. Una este adaptarea speciei și creștinismul este de acord cu adaptarea, că și noi ne adaptăm la orice situație, de la sărăcie la bogăție, de la motocicletă la mers pe jos sau de la mașină la avion, și alta este evoluția, adică la o specie nouă, la o tranziție de la o specie la alta. Există adaptări în cadrul unei specii, dar evoluționismul lui Darwin nu a vorbit despre adaptarea la specie, ci a vorbit despre o transformare într-o specie superioară, adică din maimuță s-a făcut om. Cine a văzut asta, stimaților? O adaptare în cadrul speciei nu înseamnă evoluție. Sunt 14 cuvinte diferite pentru cuvântul specie. Așa că vreau o schimbare de la o familie la alta. Doar una. Nu vreau dovezi pe care trebuie să le cred. Creaționismul dă astfel de dovezi. Vreau dovezi observabile, vizibile, palpabile, testabile, verificabile, studiibile. Vreau să le repet și să am aceleași rezultate, ca și Galileo care s-a urcat în turnul din Pisa. Acestea sunt condițiile științei. Cum știi că e adevărat dacă nu poți observa cu ochii tăi? Poți crede doar că acum 65 de ani, acum 65 de mii, acum 65 de milioane, miliarde de ani, dar la fel spune Biblia despre creație, atunci de ce să nu credem Biblia dacă tot folosim credința? Credința e marea eschivare, marea scuză pentru a scăpa de nevoia de a gândi și de a examina dovezi, spunea același Richard Dawkins. Dar nu este același evoluționism, stimații mei. Este nevoie și de credință. Este nevoie și de credință, acceptă evoluționiștii. Aceasta nu mai este știință, pentru că nu este observabilă. Când ceva prezentăm științific, este observabil. Intri în laborator, îl testezi, îl vezi, îl palpezi, îl măsori, îl cântărești și ai un rezultat. Repeți, ai același rezultat. Repeți, ai același rezultat. Ei bine, asta se numește știință. Doar cea care este observabilă, palpabilă, verificabilă. Tocmai de aceea este subapreciat creaționismul, că se sprijine doar pe credință. Aveți vreo dovadă observabilă despre tranziția de la maimuță la om? Dacă da, eu acum, în seara asta, îmbrățișez evoluționismul. Dacă nu aveți o dovadă palpabilă, observabilă, cântăribilă, verificabilă și doar ipoteze, atunci iertați-mă. De ce să nu cred ipoteza Bibliei și să cred ipoteza evoluționismului? Mai ușor îmi este să cred într-o ființă supranaturală și inteligentă care a creat totul prin inteligența pe care o are, decât să cred că de nicăieri a apărut ceva. Ați crede dumneavoastră că ceasul acesta a apărut din întâmplare pe mâna mea? Câte lucruri au apărut în casa dumitale din întâmplare? Iertați-mi îndrăzneala, nu vreau să supăr pe nimeni. Nu ăsta este scopul meu. Altcineva spunea ca un argument, păi maimuțele au 5 degete ca și noi. Am răspuns, și ursulețul koala din Australia are 5 degete și noi nu semănăm deloc cu el. De ce dați doar exemplu maimuțelor, că semănăm oarecum cu maimuța? De ce nu suntem cinstiți? Semănăm cu ursulețul koala și el are 5 degete, nu numai maimuța. De ce oare evoluționismul are nevoie de credință dacă este știință? Dacă e observabil, repetabil și verificabil, de ce e privit creaționismul cu suspiciune, cu dispreț? Dacă pe lângă mulțimea de raționamente și argumente folosește și credința, doar pentru zona aspectelor supranaturale. Să nu credeți că Biblia are nevoie doar de credință, stimați prieteni. Există multă știință în creștinism și în creaționism. Creștinii cred în Dumnezeu, cred în Biblie. Ajungând la încheiere, repet întrebarea din introducere. În ce cred oamenii care nu cred? În ce cred oamenii care nu cred? Este adevărat, creștinii cred. Sunt în Biblie lucruri supranaturale care nu pot fi explicate logic. Cum a făcut Dumnezeu pământul, cerul, universul? Pur și simplu, Biblia nu explică. Biblia doar afirmă ca și cum ar fi foarte normal. Și creștinii cred treaba asta. Creștinii cred că Iisus cu 2000 de ani în urmă, dar știința acceptă nașterea lui Iisus, acceptă moartea lui Iisus. Ceea ce contestă este divinitatea sa și învierea sa din morți. Creștinii cred. Sunteți siguri că evoluționiștii au doar știință, au doar postulate, argumente, dovezi științifice și nu-i nevoie să creadă? Dacă e nevoie să creadă, atunci de ce evoluționismul este superior creștinismului? Când nu avem explicații și trebuie să credem fără explicații. Cum credeți dumneavoastră că o să mă las eu convins? Să cred într-o întâmplare și să nu cred într-o persoană pe care o numim Dumnezeu. Este la nivelul minții mele mai credibil să cred într-o întâmplare, într-o coincidență, într-o inexplicație, decât să cred într-un Dumnezeu real, într-o ființă inteligentă, infinită, eternă, dar invizibilă, pentru care o existență imaterială, în consecință spirituală. Îmi vei spune, insiști, vrei să ne convertești, trebuie să fiu sincer, insist și mi-ar place să reușesc, dar eu nu pot să intru în mintea nimănui. Și cum eu sunt liber să accept sau nu, să resping un argument, și dumneavoastră aveți aceeași libertate. Tocmai de aceea Dumnezeu îl face responsabil pe om, că i-a dat libertatea să facă ce vrea, să creadă ce vrea, să accepte ce vrea și să respingă ce vrea. Stimați prieteni, vă mai aduc încă o dată aminte de Blaise Pascal. Câteva sute de ani în urmă, el spunea după convertire, răspunzând oamenilor care îl întrebau de ce s-a convertit, el spunea următoarele cuvinte: dacă ceea ce eu cred nu este adevărat, n-am pierdut nimic. Cred în Dumnezeu, nu pierd nimic. Cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu care a murit pe cruce cu 2000 de ani în urmă, atunci la el cu aproape 17 secole în urmă. M-am făcut un om mai bun, am devenit mai fidel, mai moral, n-am pierdut nimic. Dar dacă lucrurile acestea care trebuie crezute, o mare parte dintre ele, pentru că nu sunt observabile, sunt ascunse în istorie, ca și lanțul evoluționist, dacă toate astea sunt adevărate, te-ai gândit vreodată ce pierzi? Blaise Pascal spunea, voi ați pierdut totul. Nu vreau să devin persuasiv. Vreau doar să vă spun că eu nu m-am născut în felul acesta, ci pur și simplu la vârsta de 21 de ani m-am confruntat cu aceste idei care mi s-au părut mai credibile decât ce credeam înainte. Am citit Biblia și apoi mi-am dat seama de puterea argumentelor. Apoi mi-am dat seama ce s-a întâmplat în interiorul meu, cum am putut să renunț la vicii și la un stil de viață care la momentul acela crea dependențe în existența mea. Stimați prieteni, aș vrea să încheiem cu rugăciune, însă înainte de lucrul acesta aș vrea să justific încă o dată în încheiere de ce am venit cu subiectul acesta. Spuneam în introducere că oamenii stau mult acasă și au timp. Nu mai sunt așa de ocupați cum erau înainte, n-aveau timp să mănânce, să doarmă. Și având timp, oamenii intră pe internet, petrec mult timp, ascultă predici, citesc tot felul de documentare, se uită la filme. În general, sunt confruntați cu idei noi și mulți dintre oamenii care credeau că creștinismul e așa doar o prostie pe care o cred doar oamenii fără educație, întreabă, domnule, ai argumente pentru ceea ce crezi? Ai argumente că Biblia este autentică, este infailibilă, adică fără greșeală? Ai argumente că Dumnezeu există? Ai argumente? Și am vrut să spun aceste câteva cuvinte, deși eu nu sunt un om de știință. Însă am spus atâta cât eu m-am priceput și cum am știut mai bine. Cântăriți, vă rog, aceste argumente. Continuați cercetarea, intrați pe internet. Însă, permiteți-mi doar o recomandare. Nu mai acceptați nimic fără dovezi. Iar dacă totuși nu există dovezi, cel puțin să fim cinstiți și să spunem, aici nu avem dovezi, aici trebuie să crezi. Biblia spune asta. Eu nu vă pot dovedi cum a făcut Dumnezeu cerurile și pământul cu mii de ani în urmă. Nu am cum. Pentru că este un eveniment din trecut, pot să vă aduc eu tot felul de cenușă, de oase, de crengi, de... și să bănuiesc că asta are atâția ani, asta are atâtea ani, măsurând cu carbon 14 sau altceva. Pot să fac asta. Dar e o ipoteză. Poate fi într-o mică sau mare măsură adevărat sau într-o mică sau mare măsură absolut neadevărat. Dar dacă aș putea să repet acum creația, atunci dumneavoastră n-ați mai avea nevoie să credeți, pentru că ați vedea negru pe alb, se vede în fața ochilor. Noi nu avem nevoie să credem ceea ce vedem. Credința este necesară pentru lucrurile pe care nu le vedem. Asta spune Biblia. Credința este o puternică încredințare cu privire la lucrurile care nu se văd. Dăteam puțin mai devreme exemple ale oamenilor care nu cred în Biblie, dar folosesc verbul cred că mâine nu va ploua. Vă întreb, ce argument are omul ăsta să spună așa? N-are niciun argument. Dar ce înseamnă pentru el cred că mâine nu va ploua? Pentru el înseamnă așa. Presupun, bănuiesc, îmi place să fie așa. Cam asta înseamnă pentru el credința. Ei, de ce cred eu că mâine nu va ploua și nu cred că Dumnezeu a spus lucrul acesta? Dacă eu nu-l cred și e adevărat, ce se întâmplă cu mine? Unde mă duc? Ce se întâmplă cu eternitatea mea? În sfârșit, am ajuns la capătul argumentării mele. Sper să nu vă fiu ofensat. Iertați-mă dacă s-a întâmplat lucrul acesta. N-am făcut-o deloc de pe o poziție de superioritate. N-am vrut să fac pe deșteptul. Am o grămadă de întrebări. Însă am vrut să împărtășesc cu dumneavoastră o parte dintre lucrurile ascunse în sufletul meu, crezând că și dumneavoastră sunteți doar niște muritori ca mine, care alergați după fericire și care vă place să cunoașteți adevărul și să vă raportați la el ca niște oameni liberi, fără să fiți împinși într-o zonă unde lucrurile se prezintă foarte obiectiv și științific, în timp ce nu prea este așa. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu. Așa că vă invit respectos să abordați această atitudine numită în Biblie duhovnicească. Asta înseamnă o atitudine în care ieșiți din această atitudine de criticism, de dispreț, de subiectivism, ci pur și simplu imaginați-vă pentru o clipă că Dumnezeu există, chiar și cei care credeți că nu există. Și stați în fața Lui ca niște oameni care ați fost creați de El. Și gândiți-vă la ce i-ați spune. Tată care ești în ceruri, am petrecut aproximativ o oră cu oamenii care au fost pe network-ul acesta, pe platforma aceasta, și am vorbit gândindu-ne împreună la întrebările existențiale pe care religia, filozofia și știința a încercat să le dea răspuns. De unde venim? Cine este originea noastră? Ce căutăm aici? Care ne este scopul? Și ce se întâmplă cu noi? Unde mergem de aici? Doamne, cu aceste întrebări în minte, am venit din nou în fața Ta. Ne-am întâlnit pe platforma aceasta online și am încercat cu tot ceea ce se știe la momentul acesta, ca știință sau ca bănuială, ca sofism, ca ipoteză, să clădim logic cât ne duce mintea o argumentație. Dumnezeul nostru, noi suntem oameni, suntem extrem de limitați. Noi nu putem să intrăm în trecutul de mii sau milioane de ani ca să ne convingem de anumite lucruri acoperite de praful istoriei. Noi nu vedem decât ce este prezent în prezent. De aceea, având Biblia ca pe un mesaj pe care Tu ni l-ai trimis, o citim și pentru că Te respectăm pe Tine, Dumnezeule care ai creat toate lucrurile și care ne-ai făcut pe noi, respectăm și cartea pe care ne-ai dat-o, ne-ai trimis-o, pentru ca să aflăm despre Tine, nevăzutule Tată. Și în seara aceasta, mulți dintre noi se apleacă în fața Ta cu regret. Doamne, ne aplecăm în fața Ta cu regret, conștientizând faptul că am fost în conflict cu Tine și noi n-am știut. Te-am lovit peste obraz, revoltându-ne împotriva Ta, negându-ți existența și lucrarea de care noi am avut parte. Ne-ai pus în piept o inimă care bate de aproximativ 70 de ori pe minut și de fiecare dată Tu spui, ok, continuă, să mai bat da, să mai bat da. Călcăm pe pământul pe care Tu l-ai făcut. Doamne, mâncăm din pâinea pe care ne dai sănătate să o câștigăm. Avem ochi să vedem drumul pe care călcăm și să nu fim ca alții care nu au, pentru că Tu ești bun. Și nouă ne trece prin cap că nu existăm. Dăm mai multă atenție la niște oase, la niște ipoteze, decât să credem în Tine, Dumnezeul și Creatorul nostru. Știm că sunt oameni care vor continua să creadă asta. Te rog, iartă-i și condu-i la adevăr. Și binecuvintează-i pe cei care cred în Biblie Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și cred în Tine, Doamne. Doamne, trebuie să-i acceptăm pe toți oamenii și să-i iubim. Tu ne-ai spus că cea mai înaltă virtute este să iubim nu doar pe cei care ne iubesc și nu doar pe cei care sunt ca noi, ci să iubim pe toți oamenii, absolut pe toți oamenii și pe cei care au alte convingeri de viață. Tu ne-ai poruncit să facem asta. Doamne, dacă scopul evoluționismului, cel declarat, este supraviețuirea, doar supraviețuirea, scop așa de mic, aproape disperat, scopul pentru care Tu ne-ai creat este să iubim și să ne bucurăm de iubirea Ta. Mulțumim că ne-ai dat un scop atât de înalt, însă avem dificultăți să iubim pe oamenii diferiți. Ne simțim confortabil să stăm doar cu cei care cred ca noi și care merg în aceeași direcție. Recunoaștem lucrul ăsta. Am fi necinstiți să credem în Tine, în timp ce ascundem un lucru murdar din inima noastră. Doamne, pentru că noi credem în Tine și pentru că știm cu siguranță că Tu cunoști interiorul nostru, nu ne permitem să mai mințim și ne recunoaștem limitele și fragilitatea și își cerem ajutorul pentru ca să-i putem iubi pe toți oamenii. Doamne, noi nu-i putem schimba, dar îi putem iubi. Ne-ai spus în Biblie că dragostea nu schimbă, dragostea acoperă toate lucrurile. Vrem să acoperim cu dragostea noastră diferențele tuturor oamenilor diferiți de noi, lăsând în mâna Ta schimbarea Atotputernicului Dumnezeu. Vrem să iubim pe toți oamenii așa cum sunt ei. Vrem să le acordăm respect și vrem ca să lăsăm schimbarea lor să fie făcută de Cel care poate să o facă. În numele lui Iisus te rugăm, dă-ne puterea să iubim pe cei mai de aproape, soțul, soția, copiii și părinții. Să o iubim cu o dragoste pe care nu o măsurăm ca fiind meritată de ei, ci să iubim fără să ne uităm dacă ei merită sau nu. Pentru că nici noi n-am meritat când Tu ne-ai iubit în fiecare zi. Ajută-ne să fim ca Tine, să iubim fără cântărind dacă merită sau nu cineva, ci pur și simplu iubind. Asta e datoria noastră. Ce fericiți vor fi cei din casa noastră dacă noi, în calitate de copii ai Tăi, care credem în Tine, vom iubi așa cum ai iubit Tu. Asta va fi o mare dovadă pentru toți oamenii credincioși și necredincioși, că noi suntem niște oameni care avem o putere care vine dintr-o altă lume decât din lumea noastră plină de ură, de orgolii, de lașitate și trădare. Domnul nostru, îți mulțumim că ne-ai ascultat ruga și îți mulțumim că fără să merităm ne-ai acordat grația să-ți cunoaștem cuvântul și iubirea. Rămână mâinile Tale străpunse și protectoare peste noi și peste ai noștri. Doamne, Te rog, binecuvintează tot pământul, binecuvintează autoritățile, binecuvintează spitalele, armata, poliția, binecuvintează toți oamenii, binecuvintează pe toți de la primul până la ultimul și lasă cunoștința de Tine să producă credință și mântuire, sfințire și așteptarea revenirii lui Iisus Hristos pentru o lume fără sfârșit. Mulțumim, Tată! Sfințească-se numele Tău în veci!